Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. O reciklaži tekstila imamo uopštena znanja. Danas se za sve što koristimo kaže da može i treba da se reciklira. Starije žene se žale da nema više nekadašnjih kvalitetnih materijala, a sve što ocenjuju kao loše, gadljivo nazivaju recikliranim. Na koje načine tkanina produžava svoj vek? Šta podrazumeva njena reciklaža i kako to izgleda u praksi? Govore profesorka Tehnološko-metaloškog fakulteta Maja Radetić, profesor Mašinskog fakulteta Aleksandar Jovović i Marina Tucović iz Užičkog ženskog centra. Životna sredina deli sudbinu većine zaposlenih u Srbiji. A mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. Ili rečeno jezikom ekonomije. Ona BDP-u 3,5, a on njoj 0,5%. O tome govori profesor Radmilo Pešić. Izveštaj o transparentnosti i efektivnosti budžetskih fondova za zaštitu životne sredine lokalnih samouprava Institut za industrijske odnose nazvao je tumaranje u mraku. Zašto? Čućete od Mihajla Gajića i Stevana Petrovića. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredne dva sata.
Zbog tebe sam navlačio odjela, jer samo si me takvo htjela. I zbog jedne smiješne kravate uspjeli su da te odvrate. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. Srce mi kuca jače, spale su mu hlače. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. A glava ne da mira, bez šešira, bez šešira.
zbog tebe sam stavljao manžetne za uzdahe kad nas netko sretne, a onda je došlo do skandala kad su mi dva dugmeta otpala. Duša mi ulicom luta bez kaputa, bez kaputa. Srce mi kuca jače, spale su mu hlače. Duša mi ulicom luta bez kaputa, bez kaputa. A glava ne da mira, bez šešira, bez šešira.
Karibska država Belize prva je zemlja u razvoju koja je zabranila bušenje u okeanu i izvlačenje nafte i gasa. Ova zemlja je odlučila da zaštiti svoj koralni greben od potencijalne ekološke katastrofe. Ovim će biti zaštićen ovaj drugi po veličini na svetu koralni greben, koji je i na UNESCO-voj listi zaštićenih područja, ali i celokupna flora i fauna, kao i hiljade građana koji žive na obali i budućnost turizma u toj zemlji. Deo ekosistema oko grebena već je ugrozila izgradnja, a potencijalno bušenje morskog dna dodatno bi dovelo u pitanje ne samo opstanak 1400 vrsta oko grebena, već i ekonomiju i prirodne resurse zemlje. Naftna revolucija počela je 2006. godine kada su u Belize došli investitori iz Irske i savezne države Colorado, a dnevno se proizvodilo 5000 sa planom da jednog dana to bude količina od 50.000 barela nafte na dan. Belize za sada ipak ostaje netaknuti raj morskih životinja, šarenih korala i šuma na obali. To je posebno važno jer ova država od turizma i ribarstva godišnje zaradi 237 miliona dolara. Ruska vlada dekretom je uspostavila kreiranje nacionalnog parka na jezeru Ladoga, čime će biti kreiran jedan od najvećih nacionalnih parkova u Evropi sa više od 122.000 hektara stenovitih ostrva prekrivenih šumama. Ovaj prirodni kompleks nalazi se u Republici Kareliji i stanište brojnih primeraka orlova i slatkovodnih foka koje žive samo na ovom jezeru. Uspostavljanje nacionalnog parka rezultat je borbe koja je počela pre 27 godina, ističe Greenpeace, a u toj borbi je učestvovala i ova organizacija kroz promociju uključivanja vrednih područja u granice parka, istraživanje ugroženih vrsta i borbu protiv požara i ilegalne seče. 2016. godine nekoliko kompanija lobiralo je za isključenje parka iz zona eksploatacije nafte, ali otpor koji je pružilo 40.000 ljudi, 40 naučnika i 19 organizacija stopiralo je ovu inicijativu i granice parka nisu promenjene. U Greenpeace-u navode da će kroz 2-3 godine staze u parku i druge usluge biti razvijene kako bi prirodne lepote bile dostupne sve većem broju ekoturista. Danska je postavila cilj da do 2020. godine čitavu poljoprivrednu proizvodnju pretvori u 100% organsku i biodinamičku. Država tako daje podsticaje za pretvaranje zemljišta u organsko, a stimuliše se i povećanje potražnje za organskim proizvodima. Više od 53 miliona evra Danska je uložila samo u prošloj godini kako bi svoju poljoprivredu preusmerila sa konvencionalnih na organske metode i postala prva država u svetu koja proizvodi 100% organsku hranu. Stimuliše se i povećanje potražnje za organskim proizvodima, ulaže se u razvoj novih ideja i tehnologija koje će pomoći promovisanju rasta organske proizvodnje. Inicijativu predvodi Ministarstvo za hranu, poljoprivredu i ribarstvo, ali u njoj učestvuju i regioni, i gradovi i sve državne i javne institucije. Jedan od prvih ciljeva je da hrana u javnim ustanovama, kao što su škole i bolnice, bude 60% organska, a na organsku hranu prelazi i danska vojska. 8 je sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
We'll be right back.
Izveštaj o transparentnosti i efektivnosti budžetskih fondova za zaštitu životne sredine lokalnih samouprava, Institut za industrijske odnose nazvao je tumaranje u mraku. Većina lokalnih samouprava nema strateške dokumente o zaštiti životne sredine. Ako ih ima, u mnogim sredinama oni su zastareli, nema podataka koji se tiču ove teme na njihovim sajtovima, javnost nije upoznata sa planovima. Ministarstvo odobrava projekte bez ulaženja u detalje. O rezultatima izveštaja, ali i preporukama da se stanje popravi, govori Mihajlo Gajić.
Što se tiče stanja transparentnosti lokalnih samouprava, u Srbiji postoje neka dva istraživanja koji su rađene 2016. i 2017. godine. Jedno radila Beogradska otvorena škola, a drugo Transparentna Srbija, koja je napravila neku vrstu kompozitog indeksa transparentnosti. Oba istraživanja su merila široki spektar ponašanja lokalne samouprave, mereći nivo transparentnosti, i rezultati su idu prilično u prilog tezi da poslovanje lokalnih samouprava u Srbiji u tom trenutku nije bilo transparentno. S druge strane, Stanište i CEP su 2017. godine objavili istraživanje o efikasnosti rada lokalnih budžetskih fondova, koje je pokazalo zapravo da ne postoji značajan nivo efikasnosti. Mi smo želeli da na osnovu ovih polaznih studija krenemo uradimo neko novo istraživanje koje bi ukazalo neke drugačije momente. Ukratko o lokalnim budžetskim fondovima, oni nisu pravna lica, već su samo evidencioni računi u okviru glavne knjige trezora. Tu se slivaju prihodi od opštih i posebnih naknada za zaštitu životne sredine, a sredstva prema zakonu treba da se troše na osnovu postojećih lokalnih akcionih i sanacionih planova, a programe korišćenja tih sredstava treba da odobrava Ministarstvo financija svake godine. Što se tiče transparentnosti, ona može biti proaktivna i reaktivna. Razlika je u tome što je reaktivna transparentnost nešto nižeg nivoa, ona zahteva da državni organ da informaciju javnosti kada javnost tu informaciju zatraži, dok je proaktivna transparentnost zapravo davanje informacije unapred bez da je iko traži. U ovom slučaju istraživanje je merilo proaktivnu transparentnost rada lokalne samouprave tako što je merena analiza sadržaja internet prezentacije. Ocenjivano je minorno, dakle neka informacija koju se traži postoji na internet prezentaciji ili neka informacija jednostavno ne postoji na internet prezentaciji. U obzir su uzeti svi gradovi, opštine i gradske opštine na teritoriji Republike Srbije, osim one koje se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije. Ovo su informacije koje su tražene. Prve je strateški dokument koji se bavi zaštitom životne sredine na lokalnom nivou. U najvećem broju slučajeva to je program zaštite životne sredine. Po nekih lokalnih samouprava to je lokalni ekološki akcioni plan, a po najmanjeg broja to je zapravo zelena agenda. Dakle, bilo koji od ova tri dokumenta bi se smatrao lokalnim strateškim dokumentom iz ove oblasti. Drugi dokument je program o korišćenju sredstava lokalnog budžetskog fonda za tekuću godinu, a treći je izveštaj o realizaciji programa ili korišćenju sredstava fonda za prethodnu godinu. Opšte nalaze su da vlada opšta netransparentnost ovih dokumenta. Očekivali smo da sve gradske opštine imaju na svom sajtu, međutim očekivanog broja 513 dokumenata mi smo uspeli da lociramo samo njih 94. Samo opštine Bački Petrovac, grad Subotica i grad Užice imaju sva tri dokumenta na svom sajtu. Čak i kada nešto od ovih dokumenta postoji, neki od njih su istekli. Glavni rekorder je grad Pančevo, kome je trenutno postojeći strateški dokument o zaštiti životne sredine napisan čak 2002. godine, dakle pre 15 godina. Od ukupnog broja ocenjenih lokalnih samouprava, čak 102, to je skoro 60%, nema ni jedan od ova tri navedena dokumenta na svom sajtu. Jedan dokument ima samo njih 47, to je malo više od četvrtine, malo više od 10% ima dva dokumenta, a dakle, kao što naveli, samo Bački Petrovac, Subotica, Južice imaju sva tri dokumenta na svom sajtu, što je nešto manje od 2% ukupnog broja opštine. Mi smo pokušali da sagledamo i koji su uzroci ove netransparentnosti. Napravili smo jedan model koji bi trebao da objasni rezultate. Dakle, imamo nekoliko varijabli koje smo mislili da mogu da utiču na ovu nezavisnu varijablu, to je nivo transparentnosti u oblasti zaštite životne sredine. To su recimo broj stanovnika, prosečna starost, obrazovni nivo i broj zaposlenih u lokalnoj administraciji. Očekivali smo da što lokalno samouprave ima veći broj stanovnika, što je niža prosečna starost, stanovnika i što je njihov obrazovni nivo meren procentom populacije koji ima najmanje završenu srednju školu veći, da će u tom slučaju transparentnost opštine merena sajtom biti zapravo veća. Takođe, gledali smo i objektivne faktore, kao što je kapacitet opština, da li one mogu da odgovore svojim rezultatima, tako da smo zapravo očekivali da je što veći broj zaposlenih po lokalnoj administraciji i da će to rezultat biti veći. Kao što vidite, rezultat je narodski rečeno niđe veze. Merili nivo efikasnosti lokalnih budžetskih fondova, mi smo zapravo upoređivali program zaštite životne sredine sa strateškim planovima. Da vidimo da li ono što su opštine rekle da će da rade, da li to odgovara njihovim strateškim ciljevima i planovima koji su razvijeni. Prema zakonu, sredstva fonda se koriste u skladu sa tim sanacionim i akcionim planovima. Putem zahteva za pristup informacija javnog značaja smo tražili dokumentaciju na uzorku od 26 lokalnih samouprava koje su činile opštine i različitih regiona i različitih nivoa razvijenosti. Među njima su bile opštine iz sva četiri statistička regiona, grad Beograd i jedna gradska opština Obrenovac. Jedan od izazova s kojim se suočili u istraživanju je nedostatak dokumentacije. Mi smo taj zahtev poslali ministarstvu, pošto znamo da oni tu dokumentaciju treba da dobijaju, zato što treba da daju svoje mišljenje, tačnije odobrenje na programe. Dobili smo saznanje u ministarstva da Rača i Svrljig nemaju postojeći fond. Istovremeno nismo dobili informacije od ministarstva za Ljuboviju, Arilje, Smederevsku Palanku i Pirot. U usmenoj komunikaciji sa zaposlenim ministarstvom koji rade na poslovima davanja informacija od javnog značaja, dobili smo informaciju da te opštine verovatno ne samo da ministarstvo nisu poslale svoj program na koji ministarstvo treba da da odobrenje, nego da izgleda čak nisu ni odgovorili na dopis koji ministarstvo poslalo povodom toga. Od ostalih 20 opština, iz tog uzorka 26 kad odbacimo ovih 6, samo njih 9 ima dovoljno informacije od toj svoje dokumentacije da bi mogla da se uradi neka ocena. Tako smo i merili ocenu. Tako što smo gledali koliki je procenat realizacije tih planiranih aktivnosti u okviru projekta i koliko je realizacija budžeta, da koliko se stava je potrošeno i da li je zapravo ta aktivnost, program ili projekat utvrđen nekim programskim ili planskim dokumentom strateškog karaktera. Dakle, ovde smo postavili neke određene pragove i to smo davali kvalitativne ocene 1, 2 ili 3. Kada poređemo ovih 9 opština ili gradova koje smo mogli da ocenimo, vidimo da zapravo samo Čoka ima nisku vrednost. Srednju ocenu imaju Novi Bečej i Kovin, Požarevac i Bor, dok visoku ocenu imaju Čačak, Kraljevo, Beograd i Obrenovac. I opšte zaključci koje bih mogao da izvučem da postoji jako nizak nivo transparentnosti rada lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine. Takođe da uzroci tog problema ne leže u kapacitetima lokalne samouprave, nego da je problem leže na nekom drugom mestu, moguće da je to neprepoznavanje važnosti zaštite životne sredine i lokalne politike u tom okviru, ili takođe nedostatku političke volje i opštine transparentnosti rada opština da se onda, kao i u drugim oblastima, i ova oblast promeni na bolje. Efektivnost rada lokalnih budžetskih fondova je malo upitna. Usled nedostatka dokumentacije mi smo mogli da ocenimo samo 9 od 26 samouprava. Jedan od problema leži u neadekvatnom sistemu davanja saglasnosti na program. Mi smo videli zapravo da ministarstvo u najvećem broju slučajeva samo odobrava programe koji dobija lokalnih samouprava, udubljujući se zapravo nešto dublju meritum toga šta se radi, pre svega da li su ti programi u skladu sa zakonskom obavezom, da oni budu u skladu sa lokalnim strateškim i sanacionim planovima. Dakle, ministarstvo ono što ne proverava da li ta opština ili grad ima strateški dokument tog karaktera, nego samo odobra. Postoje situacije u kojima dolaze do neke vrste komunikacije između ministarstva i lokalne samouprave, ali ti primjeri su relativno retki i ministarstvo nema neke mehanizme kojima može da natera lokalnu samoupravu da izvrši neke od promjena u programima ukoliko ona to sama ne žele. Neke preporuke ovog istraživanja je da ministarstvo treba da propiše obrazac za program izveštaja o realizaciji, zato što sada imamo situaciju da su ti dokumenti veoma nejednoobrazni. Imamo situaciju da neka opština pošalje dokument na 40 strana sa detaljnim opisima i imamo opštinu koju pošalje samo kratak narativni opis na jednoj strani. Treba unaprediti taj sistem davanja saglasnosti na programe od strane ministarstva, pre svega da bi mogla da se poveće efektivnost i moguća merljivost rezultata, da ministarstvo zapravo dobije neku vrstu mogućnosti da utiče na kvalitet tih dokumenta time što može da ne da saglasnost na lakši način i da uslovi lokalnu samoupravu da izvrši neki korektivne promene. I treća preporuka bi bila da ministarstvo proaktivno objavljuje tu dokumentaciju pošto već dobija po zakonu od lokalnih samouprava, dakle taj program, mišljenja koje daje ministarstvo na program i izveštaj o realizaciji programa. Mislimo da bi to povećalo opštinu transparentnosti, da postoji malo mogućnosti da će same lokalne samouprave od sebe da postanu transparentnije u ovoj oblasti.
Bio ovo Mihajlo Gajić iz Instituta za industrijske odnose koji je govorio o rezultatima izveštaja, transparentnost i efektivnost budžetskih fondova za zaštitu životne sredine lokalnih samouprava i jasno je zašto su taj izveštaj nazvali tumaranje u mraku. Pola devet je, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Pre nekoliko godina Beogradska otvorena škola, stalna konferencija gradova i opština kao i još neke organizacije civilnog društva inicirale su stvaranje jednog tela koje bi doprinelo da građani imaju bolji uvid u rad lokalne samouprave, da se uključe u proces donošenja i ostvarivanja odluka, a sve u korist zaštite životne sredine. Stevan Petrović.
Taj mehanizam su zeleni saveti, odnosno saveti za unapređenje i zaštitu životne sredine lokalne samouprave. Neki model je sličan modelima saveta za zdravlje lokalnih samouprava. Saveti za zdravlje jesu obavezni, zakonski obavezna tela. Treba pomenuti da zeleni saveti nisu još uvek, što ne znači da ne postoji mogućnost za formiranje takvih tela, jel? Dakle, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o potvrđivanju Arhuske konvencije, instituti opština i gradova dozvoljavaju formiranje takvih tela. U nekoj zagovaračkoj inicijativi u proteklih nekoliko godina formirane su 20 saveta za koje mi znamo, imamo informacije i koji su u nekim trenucima ipak bili aktivni i održali neku sednicu i slično. Od tih 20 saveta nekoliko je stvarno zaživelo, možda taj procenat i nije tako mali, onih zelenih saveta koji jesu zaživeli i funkcionisali bar neko vreme. Ono što se javilo kao problem sigurno to je pri promeni vlasti, pri održavanju lokalnih izbora je došlo do promene sastava opštinskog veća, jeli, samim tim i često su ti saveti onda kasnije prestajali sa radom, odnosno nije imao ko da zakaže sednicu, često opštinska veća nisu ni znala da oni imaju na raspolaganju te neke ljude i tako dalje. Ono što je jako interesantno jeste da taj koncept zelenih saveta, u stvari odnosno ko čini savet, jesu stručnjaci istaknuti zainteresovani pojedinci koji su aktivni u zaštiti i unapređenju životne sredine, te su to predstavnici obrazovnih institucija, zdravstvenih institucija, privreda, civilnog društva i tako dalje. I ono što smo mi zagovarali jeste ta participativni taj pristup u kreiranju tih saveta. I učinilo nam se da je to u stvari jedan najvažniji deo i učinilo se da se pokazalo i u praksi da oni saveti koji su formirani kroz taj participativan proces jesu kasnije napravili neke rezultate, često i dalje funkcionišu. Zelezi savet Užica, na primjer, sigurno je jedan pozitivan primjer. Više aktera jesu činioci i akteri politike životne sredine, jel, kao što je, na primjer, regionalna razvojna agencija Zlatibor, koja jeste i deo Zelenog saveta Užicu, odnosno jedan od predstavnika sedi u Zelenom savetu Užicu, pa je tu i predstavnici zdravstvenih institucija, Zavoda za javno zdravlje i tako dalje. Njihov rad jeste ostavio nekog traga na politiku životne sredine u Užicu. I stalna konferencija gradova i opština stala iza ovog koncepta, iza ovog modela, koja je u ostalom bila uključena od samog starta u ovaj naš zajednički rad. I da će stalna konferencija gradova i opština aktivnije učestvovati u daljem promovisanju samog koncepta i mehanizma, a možda i nekakve zakonske inicijative da ovakvi saveti, ovakva tela postanu zakonski obavezni. Na istraživanju koje smo radili, samo je nekoliko saveta imalo priliku da da svoje mišljenje, na primjer, na kreiranje programa korišćenja sredstava. Dakle, da često čak i kada lokalne samouprave formiraju savet, u tom delu definisanja troškova, jeli, gde će se sredstva i kako će se sredstva rasporediti, vrlo često ne konsultuju, da ne kažem najčešće ne konsultuju svoj savet za zaštitu životne sredine. Jeli, to je nekako identifikovano kao jedna od stvari u kojoj treba naprediti u radu saveta i lokalnih samouprava.
Bio ovo Stevan Petrović iz Beogradske otvorene škole, a imali ste prilike u emisiji Čekajući vetar da čujete i Dušana Mirković iz ekološkog pokreta Odžaka, koji je govorio između ostalog i o zelenom savetu u njihovoj opštini. Tamo ima ljudi koji su vrlo zainteresovani da zeleni savet funkcioniše kako treba i članovi zelenog saveta od strane civilnog društva su vrlo voljni, imaju entuzijazma. Međutim, razne su prepreke da se održe, na primjer, za početak bar sastanci saveta ili sednice, ne znam kako se to formalno zove, a od toga da se održi sednica pa do toga da se utiče na proces donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine je tek dugačak put, ali aj za početak da bar budu organizovane sednice, međutim i u Odžacima i u mnogim drugim lokalnim samoupravama u Srbiji ne može ni do toga da se dođe, jer, na primer, po statutu sednicu treba da zakaže predsednik Zelenog saveta, a predsednik Zelenog saveta ne može, koliko sam shvatila, nikada da bude osoba od strane civilnog društva, nego je to neko iz lokalne samouprave, tako da trebalo bi menjati za početak te statute. Malo probrati pa videti šta je najfunkcionalnije.
Halt over my, yes I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes I'm my father's son. I'm inclined to do as my father's done. Right.
Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Životna sredina dobro zarađuje za državu, ali sve pare se izgube u crnoj rupi budžeta, pa za zeleno ostaje samo mrvica. I tako životna sredina deli sudbinu većine zaposlenih u Srbiji, oličenu u stihu Đoke Balaševića, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. Rečeno jezikom ekonomije, BDP-u životna sredina da i 3,5, a BDP njoj 0,5%. Te podatke je našao profesor Radmilo Pešić, ali nemojte se truditi da ih vi sada nađete, nema ih.
Velika je bila sreća kada je formirano Ministarstvo za zaštitu životne sredine. To je bila velika pobeda naša. Nažalost, bojim se da je pred ministarstvom ogroman posao, da je prometejska uloga mu data i da ima uz to vezane ruke. Bojim se da predlog ideja o formiranju zelenog fonda, onako kako se sada artikuliše, vodi potpuno u pogrešnom smeru. Jer se predviđa jedna budžetska linija sa ograničenim efektom. Znači, onoliko koliko vam se iz budžeta da, to ćete imati, time možete raspolagati. Mislim da je to pogrešno, da su se dogodile velike greške u vođenju fiskalne politike u ovoj zemlji i da se izmenom zakona o budžetskim sredstvima omogućilo da sredstva, izvorna sredstva iz sektora životne sredine završe u budžetu u nekim drugim namenama. I to je ključni problem u ovom trenutku. Malo da ilustrujem to podacima. Recimo, 2016. godine manje od 0,5% bruto domaćeg proizvoda Srbije je namenjeno bilo za životnu sredinu na svim nivoima. Znači, od nivoa Republike do lokala, manje od 0,5%. U isto vreme, u zemljama Evropske unije taj procenat se kreće oko 2%, što je značajno veći. Republički zavod za statistiku je 2015. godine objavio jednu publikaciju gde je istakao da u periodu do 2008. do 2015. godine prosečno godišnje učešće prihoda od životne sredine u bruto domaćem proizvodu iznosilo je, verovali ili ne, 3,4%. 3,4%, u to se naravno ubrajaju energetske takse, porezi, porezi saobraćaja, porezi na zagađenje, naknade za korišćenje resursa. Ali, gospodo, to je 3,4%. Takođe, u istoj toj publikaciji Republičkog zavoda objavljeno je da je prosečna godišnja stopa rasta prihoda od ekoporeza u tom periodu iznosila 12,5%. Vrlo dinamičan rast javnih prihoda. Nažalost, ti prihodi su završili u budžetu gde im se gubi karakter, gde im se gubi namena, služe za neke potpuno druge namene, što je veoma pogrešno. Ne samo iz teorijskih razloga, jer je reč o klasičnom parabudžetskom finansiranju, nego se gube i oni osnovni ekonomski postulati zbog kojih su uvedene te takse i naknade. Dakle, gubi se karakter ekonomskog instrumenta. Jednostavno, ekonomski instrumenti namenjeni očuvanju životne sredine postaju izvor popune budžeta. Em gubite ekonomski instrument koji je zato uveden, em opterećujete privredne subjekte, a s druge strane stvarate iluziju da vam je budžet puniji nego što jeste. Možda ta iluzija nekom odgovara da u nekom trenutku pokaže svoj doprinos stabilizaciji fiskalne politike u Srbiji, ali nažalost mi time jako loše radimo. Loše po životnu sredinu, loše po javne finansije. Ovi podaci Republičkog zavoda za statistiku bili su dostupni, kažem bili, oni su čak i u štampi bili komentarisani 2015-16. godine. Danas više ta publikacija nije dostupna u elektronskoj bazi podataka Republičkog zavoda za statistiku. Pokušavao sam u poslednje vreme da dođem do te publikacije, ponovo tih podataka više nema, uklonjeni su.
se pokriju mesto jorganom, stavi neke note pod glavu. Ko dođe da svira, čuće tvoj ljudni glas. Noge su tako brane, kad spavaš sam, često piješ vodu. Da svira, čuće tvoj ljudi glas.
Škotski parlament donio je zakon o zabrani divljih životinja u putujućim cirkusima u Škotskoj. Njihovi političari jednoglasno su prihvatili zakon sa 112 glasova za zabranu i nula protiv. Ovo je prvi takav zakon donet u Ujedinjenom kraljevstvu i to je rezultat višedecenijske kampanje i borbe organizacija za zaštitu životinja. Engleski parlament je glasao o sličnoj zabrani još 2012. godine, ali tek treba doneti zakon kojim bi stupila na snagu ova zabrana. U Velsu se takođe govori o nečem sličnom, ali za sada su dalje odmakli u Škotskoj. 2 minuta ostalo je do 9 sati. Ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. U narednom satu govorimo o reciklaži tekstila.
Radio Beograd 2.
Thank you.
I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. What goes up must come down. Oh! I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly.
Ćao, čekajući vetar!
U Srbiji je otrovana ženka zaštićenog orla krstaša. Ptica je u našu zemlju doletela 2 dana ranije, a svoj epski put od 4200 km kroz čak 8 država Evrope tragično je nakon 6 meseci završila na vojvođanskoj njivi. U ataru sela Svilojevo kod Apatina pronađen je leš mlade ženke orla krstaša. Ptica je bila označena satelitskim odašiljačem uz pomoću koga su njeno kretanje predano pratili ornitolozi organizacije BirdLife iz Austrije. Podaci sa satelita pokazali su prestanak aktivnosti ugrožene ptice, pa su Austrijanci odmah kontaktirali kolege iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, sa kojima sarađuju na međunarodnom LIFE projektu za zaštitu orla krstaša Panon Eagle. Dobili smo ovu uznemiravajuću vest baš na Božić u nedelju uveče. Podaci su pokazali da je ptica ušla u Srbiju 2 dana ranije, a svoj put od 4200 km kroz čak 8 država Evrope tragično je nakon 6 meseci završila na vojvođanskoj njivi. Ptica je obeležena sa 2 prstena i satelitskim odašiljačem na mestu gnežđenja u pokrajini Burgenland u Austriji, odakle se uputila na put, rekla je Milica Mišković, rukovoditeljka projekta za zaštitu orla krstaša iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Vest o mogućem stradanju kritično ugroženog krstaša podigla je na noge stručnjake za zaštitu ptica, koji su sa Inspekcijom za zaštitu životne sredine i policijom već u ponedeljak ujutru obišli teren i pronašli uginulu jedinku orla. Prvi znaci ukazivali su na trovanje, a leš je uzeti poslat na obdukciju i toksikološke analize koje će pokazati uzrok smrti.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Yeah.
9:14, slušate ekološki magazin Čekajući vetar i meni je veliko zadovoljstvo što ćemo danas govoriti o reciklaži tekstila. To je tema koja mene lično već odavno zanima, baš me zanima šta se to sve dešava kada je reciklaža tekstila u pitanju i mislim da o tome smo više načuli nego što znamo i jedino što smo se negde popravili je što više odeće nosimo u kontejnere za odlaganje stare odeće nego što bacamo ili spaljujemo ko što se nekada radilo. U studiju ovoga jutra profesor dr. Maja Radetić. Dobro jutro i hvala vam mnogo što ste ovde.
Hvala i vam što ste pozvali.
Dr. Aleksandar Jovović. Na telefonskoj liniji je Marina Tucović iz ženskog centra Užičkog. Marina, dobro jutro.
Dobro jutro za vas i u studiju i za sve vaše slušalce. Veliki pozdrav iz Užica.
Marina, vi ste pioniri kada je u pitanju reciklaža odeće. Mi smo se čuli, razgovarali smo još 2012. godine, kada ste vi bili negde na početku priče i tada ste želeli da nabavite neke mašine koje bi vam pomogle da bolje to radite i tada smo pričali o regeneratu. Dakle, nečemu što može se iskoristi u automobilima od reciklirane tkanine, ali odmakli ste mnogo dalje za ovo vreme.
Pa, kako da vam kažem, mi smo i te 2012. godine imali taj neki osmišljeni koncept. U stvari, to je koncept koji je rađen u skladu sa tehnološkim karakteristikama otpadnog tekstila i uopšte u skladu sa svim onim što se zove odgovorno ponašanje prema društvu i prema okolini u kojoj živimo. Sam tekstil, drago mi je, želela bih da posebno pozdravim goste u studiju. Drago mi je da ćemo danas imati prilike da čujemo neka druga mišljenja na tu temu. Ali ono što je posebno karakteristično jeste da, što je posebna karakteristika tekstila jeste da živeti u potrošačkom društvu znači imati ogromne količine tekstila koje su još uvek u upotrebi, ali nažalost iz modnih ili bilo kakvih drugih razloga oni se odbacuju. Druga činjenica koja je nas negde povezala da se bavimo reciklažom tekstila jeste zato što se tekstil u Srbiji organizovano niti prikuplja, niti reciklira. Mi kada govorimo o tekstilu, govorimo o kategoriji koja se negde generiše i spada u kategoriju komunalnog otpada, znači koja se generiše u domaćinstvu, ali imamo jedan veliki stepen tekstila koji se generiše u industriji, to je takozvani postindustrijski otpadni tekstil. Mi u zemlji Srbiji nemamo, kako da kažem, adekvatno tehničko rešenje za ovu vrstu otpada. To je negde u osnovi bila ideja. Naravno, naš sam koncept ima jedan socijalni deo i da se vratim na početak te priče, a to je šta to znači baviti se reciklažom tekstila u skladu sa tehnološkim karakteristikama. To je prvenstveno prvi stepen, a to je njegova upotreba u obliku kakvom jeste. Znači ništa na njemu ne raditi, mi to radimo od 2010. već kroz naš servis za doniranje. Druga stvar jeste iskoristiti onaj deo otpadnog tekstila koji je zadržao svoja funkcionalna svojstva i mi smo recimo za razliku od te 2012. godine, pa evo danas od 2018. godine uspeli da dobijemo opremu za proizvodnju redizajna otpadnog tekstila. Kada kažem opremu, onda mislim na jednu mini konfekcijsku radionicu koja ima 10 mašina za šivanje, koja ima naravno opremljenu krojačku radionicu, ali koja ima i ono što je negde presudno kada se bavite sa otpadnim tekstilom, a to je liniju za čišćenje, pranje i sušenje otpadnog tekstila. Ono što je nama tada, a i sada bilo posebno važno, jeste da bi taj proces uopšte bio ekonomski održiv, da bi uopšte bio zaokružen, da bismo mogli da kažemo da imamo model kojim želimo da rešimo otpadni tekstil, a to je da se sav tekstil koji ne može da se iskoristi, onako kako sam do sada govorila, da se prosto od tog tekstila napravi reciklirano vlakno i da se kao nova sirovina uvede u ponovni proces proizvodnje. I ono što je moguće kada govorimo o tekstilu, to je svakako industrija netkanog tekstila, koja, za koju je reciklirani tekstil vrlo, vrlo povoljna sirovina za, kao ulazna sirovina za dobijanje različitih zvučnih i toplotnih izolacija.
Profesor Kraditić, ovo o čemu Marina govori, oni ako bi kupili mašine za proizvodnju vlakana, bili bi jedni od retkih u Srbiji koji na taj način rade reciklažu tekstila.
Da, oni bi bili retki. Naime, do 90-ih Inteks u Mladenovcu je pravio netkane tekstile od recikliranih vlakana, međutim ta fabrika više nema taj program. Koliko je meni poznato, niko se u Srbiji ne bavi time. Međutim, da bi jedna fabrika mogla da radi punim kapacitetom, vrlo je bitno da prosto snabdevanje vlaknima, odnosno tekstilnim otpadom, bude konstantno i u meri koja bi to mogla da obezbedi. Marina je malo prepomenula da u Srbiji ne postoji organizovano sakupljanje tekstilnog otpada. Ja moram da je malo ispravim. Ja ne znam kako u Srbiji, ali u Beogradu poslednje dve godine pojavili su se kontejneri, ne znam tačno njihov broj, ono što se može pročitati u novinama, to je negde od 30 do 50 kontejnera. Naravno, količina tog tekstilnog otpada koje se sakupi nije velika. Gradska čistoća navodi da je to negde oko 3 tone mesečno. Znači, to nisu neke velike količine s obzirom na broj stanovnika i mislim da u tom smislu mediji moraju imati mnogo veću ulogu kako bi prosto došlo do razvoja svesti kod ljudi o značaju zaštite životne sredine, posebno znači kada je tekstil u pitanju, jer to direktno takođe utiče i negde na naše zdravlje. Znači, nije samo pitanje okruženja, već i našeg zdravlja.
Profesor Joboviću, vi ste na katedri za procesnu mehaniku. Znači, procesnu tehniku. Da, nikad ne znam da li je tehnika ili je mehanika. Dobro. Kako to u vašem poslu izgleda? Dakle, kada je u pitanju reciklaža tekstila, vi se bavite tim koracima koji treba da budu preduzeti da bi se došlo do nečega što će imati drugi životni vek u odnosu na, recimo, prvobitni komad odeće.
Da, ovo što i Maja govori i ovo što je koleginica iz Užica govorila, to su stvari sve sporadične, znači nesistemske akcije. Prvo treba da imamo uopšte koliko tog materijala uopšte ima među nama. Negde u komunalnom otpadu u Srbiji ima negde između 5 i 6% tekstilnog otpada prema analizama i ono što se nalazi u strateškim dokumentima, znači na nekih 2,5 miliona tona. To je pristojno velika količina koja teoretski postoji u tom otpadu. S druge strane, tekstilni otpad spada u biodegradabilni otpad. Znači, spada u jednu određenu, tačno definisanu kategoriju otpada koja je definisana i evropskim i našim propisima i standardima. Ako bi se primenili sad svi ti evropski standardi i propisi koji su i kod nas primenjeni, odnosno nalaze se u zvaničnim dokumentima, mi bi u stvari došli do te količine biodegradabilnog otpada za dalje korišćenje. Znači, ako bi primenili sve one ciljeve koji se nalaze u strategiji, ako bi sad ozbiljnije počeli s njima da se bavimo, znači zabranili u stvari odlaganje ili smanjili odlaganje otpada na deponije, jer to je u stvari osnovni problem, onda bi dobili tu količinu otpada, naravno vremenom, u sistemu. Zato što bi u stvari sada svi oni koji imaju nekog interesa da učestvuju u sistemu počeli da shvataju gde mogu da nađu taj otpad, a taj otpad, pošto ne bi mogao da završi na deponi, morao bi da bude negde u tretmanu.
Kažu da se sintetička garderoba i sintetička ta vlakna da se ne razgrađaju.
Da, ovde bih ja imala jednu digresiju, znači tekstilni otpad je delimično biodegradabilan, znači to su uglavnom prirodna vlakna, međutim mnogo veću pažnju treba da obratimo upravo na vlakna hemijskog porekla, odnosno sintetska vlakna, posebno na polijester koji se danas znači jako puno koristi, znači on sad ima primat što se tiče tekstilnih vlakana u njihovoj proizvodnji i preradi. I to u stvari krenulo negde od 2000. godine, znači jako veliki problem sa pre svega polijesterskim vlaknima i sa takozvanom pojavom fast fashiona, znači to je pandan fast fooda, znači brze hrane, odnosno brze mode, i pojavom Zare i H&M-a. Znači, ne samo da se mnogo više u proizvodnji koriste polijesterska vlakna, nego nešto što je problematično, to su mešavine pamuka i polijestra. Zašto problematično? Zato što je mnogo teže, znači, prilikom procesa reciklaže razdvojiti ova vlakna, nego ukoliko imamo proizvode tekstilne od pamuka, odnosno polijestra. Drugi problem vezan za polijester, vrlo ćete često pročitati da su neki proizvodi od recikliranog polijestra. Međutim, to nije baš sasvim tako. Naime, taj polijester reciklirani, odnosno vlakna od recikliranog polijestra, nisu od tekstilnih proizvoda, nego od PET boca, znači od PET ambalaže. To je s jedne strane korisno, zato što, znači, ono što se odbacuje, što je takođe predstavljalo tako veliki problem s aspekta životne, zaštite životne sredine, to samo znači prebacivanje odgovornosti, znači jedne industrije, to je industrija ambalaža, na drugu, a to je tekstilnu industriju. Znači, mi ne uspevamo da recikliramo tekstilne proizvode od polijestra u nove proizvode, znači od polijestra, nego PET bot se koristimo da bismo proizveli novi tekstilni proizvod. Neko će reći da je to dobro i s jedne strane jeste dobro, ali s druge strane postoji jedan veliki problem time što, znači, mi sada naftu, koja predstavlja izvor znači za proizvodnju, odnosno za proizvodnju, da kažem, sintetskih vlakana, mi tu to redukujemo i to je s jedne strane dobro, ali nije dobro da u opticiju bude tolika proizvodnja polijestarskih vlakana. Razlog tome su najnovija istraživanja koja pokazuju da se tokom eksploatacije, znači, proizvoda od polijestarskih vlakana izdvajaju mikrovlakna, znači vrlo mala vlakna, koja, znači, tokom pranja odlaze u reke, mora, okeane, i tu se akumulira ogromna količina tih mikrovlakana. Švedska je pokazala da njihovoj zapadnoj obali od 90%, znači od tog nekog mikro otpada, čine upravo polijestarska vlakna. Ona su opasna jer živi svet u vodi, znači ribe prepoznaju njih negde kao hranu, ona su toksična, i druga stvar, imaju sposobnost da apsorbuju zagađujuće materije iz vode i samim tim to se ulazi negde u lanac ishrane. Tako da treba biti vrlo obazriv, znači kada govorimo o reciklaži, da li je to dobro, u kojoj meri, kako optimizovati, kako napraviti dobru strategiju da ta reciklaža zaista da efekat. Konačno, samo jedna firma u Japanu koja je razvila tehnologiju reciklaže, znači, tekstilnih proizvoda, znači hemijske reciklaže, da bi se dobila nova tekstilna hemijska vlakna, odnosno polijestarska vlakna koja bi se mogla nadalje koristiti. Reciklažom PET boca, znači, mi samo dobijemo nove sirovine da bi još više i više proizvodili polijestarska vlakna, što na duže staze u smislu održivosti nije dobro.
Razgovarat ćemo i o tome i o iskustvima iz drugih zemalja malo kasnije. Marina, šta se promenilo u Užicu kod građana, jer već godinama ovo radite? Da li sada prosto imaju svest o tome da ne treba da bacaju staru garderobu, da znaju gde treba da je odnesu?
Pa evo, ja ću pre nego što odgovorim na vaše pitanje samo kratko da se osvrnem na na ono što su rekli vaši gosti u studiju, i sve je to onako ne pomalo nego poprilično tačno, i moje iskustvo je slično. Kada govorimo o Srbiji i organizovanom prikupljanju tekstila, znači mi imamo te sporadične slučaje da Užice, Beograda, koliko ja znam, i Sremske Mitrovice i Šapca. Međutim, to nije ni približno dovoljno u smislu da bismo mogli da kažemo da imamo organizovano prikupljanje otpadnog tekstila, jer nemamo zaokružen proces. Uglavnom, ono što ja znam i što se sad dešava sa tim tekstilom jeste da ono što je upotrebljivo da to preko određenih kompanija koji imaju dozvole za to da se to negde izvozi u zemlje trećeg sveta, možda nije tačna informacija, ali mislim da se veći deo tog kvalitetnijeg tekstila završava tamo. Ono što je drugi, ono što sam ja imala prilike baviti se ovom temom i prateći ta neka svetska dešavanja, jeste svakako da mi kada govorimo o reciklaži tekstila, govorimo o jednom pionirskom poslu za koji ja lično smatram da nema dovoljno još uvijek istraživanja, da nisu razrađene sve mogućnosti reciklaži tekstila i da bi to prosto uz jedan ovakav koncept trebalo u narednom periodu da se dobro osmisli, da se mnogo radi na tome. Znate, potpuno se slažem sa idejom da nije isto i nemoguće isto reciklirati prirodna i veštačka vlakna i da sva, i kao i sa činjenicom da reciklaža pete ne treba da se vraća na neki oblik, na neku vrstu u tekstilnu industriju, nego da prosto treba da nađemo jedan model koji je karakterističan samo za tekstilna vlakna. I treće što bih još želela da pomenem, a što je vrlo važno za reciklažu tekstila, jeste da sam proces reciklaže tekstila može da se osmisli u skladu sa tehničkim karakteristikama samih vlakana i da ne možemo na isti način biti i slažem se sa činjenicom da je mešavina pamuka i polijestera veliki problem. Ali sam sigurna da ako se ozbiljno bavimo tom temom na jednom naučnom nivou, možemo da dođemo do održivih oblika reciklaže tekstila. I ono kada govorimo o tome da imamo 5-6% tekstilnog otpada, govorimo isključivo o komunalnom otpadu. Ja nisam sigurna i smatram da u zemlji Srbiji ne postoji adekvatna evidencija šta se dešava sa postindustrijskim otpadom. I toliko negde moj komentar na sve ono što je rečeno, a šta se promenilo to u Užicu, pa ja mogu da vam kažem da mi od 2012. godine, evo nas već 2018. godine, funkcionišemo samo zahvaljujući razumevanju naših građana. Znate, ono što na što smo mi posebno ponosni jeste na želju i volju ljudi da odvoje od svog vremena, znate, jer sve je to dobrovoljno, da svoj tekstil koji više ne koriste odlože kod nas. Mi smo 2010. godine pošli se time da građani svoj otpad donose kod nas. Na svu sreću sad u gradu imamo 3 kontejnera, tako da imamo i tu mogućnost da to bude malo dostupnije, ali naravno 3 kontejnera za grad Užice je nešto što je veoma malo. Negde bi bar trebalo da imamo između 10 i 20 kontejnera da bismo mogli da pokrijemo i sve mesne zajednice, da to bude dostupno gotovo svima. Ali ono što je svakako dobro jeste da ljudi koji su za nas čuli 2010. i 2012. godine još uvek redovno na mesečnom nivou donose taj tekstil kod nas. To je ovako sva pohvala za građane Užice. I ne samo to, mi imamo dosta poziva iz Srbije sa pitanjem i sa tim kako da oni dostave do nas, pa se vrlo često dešava da iz nekih gradova tipa Kraljeva, Valjeva, Čačka, da su ljudi čak i spremni da post ekspresom o svom trošku pošalju svoj tekstil. Ja mislim da je to veliki napredak.
Vi naravno, Marina, da ne pitam, nemate, na primjer, vozilo i sredstva za gorivo, što bi se podrazumevalo u vašem poslovanju, da možete da odete po Srbiji da pokupite neke veće količine materijala.
Jeste, kada govorimo na taj način, onda govorimo o sistemskom rešenju, onda govorimo o jednom pravom modelu prikupljanja, jer mi onda govorimo o jednoj ozbiljnom sistemu koji podrazumeva određeni broj vozila, koji podrazumeva prihvatne stanice u tim mestima, da ne moramo mi iz Užica sada da idemo čak i na nivou Zlatiborskog okruga, nego da prosto imamo prihvatne stanice i da u tim prihvatnim stanicama možemo da prikupljamo taj tekstil koji bi se na kraju slivao na jednom mestu da bismo mogli da dođemo do tih količina o kojima pričamo, da bi u Srbiji na jednom mestu imali takvu jednu vrstu proizvodnje, odnosno tekstilnog regenerata, odnosno reciklažu tekstila, i da bismo sa jedne strane dobili odgovarajuću količinu tekstila koja bi bila neophodna da jedan tako veliki sistem funkcioniše. Mi, nažalost, ta sredstva nemamo. Mi u okviru grada Užica uspe uspevamo, jer radionica koju sam pomenula na početku, ona nešto i prihoduje, znate, jer mi tu radimo različite vrste proizvoda, tipa radimo različite rutke od recikliranog tekstila, različite promotorbice, i to ne samo, uglavnom je to priča za potrebe cele Srbije, za potrebe društveno odgovornih kompanija koji prepoznaju našu priču, i od tih sredstava koje na taj način prihodujemo, mi uspevamo da ovaj deo koji se odnosi na pražnjenje kontejnera, na te neke stvari, da to prosto nekako finansijski iznesemo, e sad dokaćemo, to je stvarno veliko pitanje za nas.
Marina, za kraj razgovora sa vama, šta biste vi konkretno tražili? Evo, ako je u pitanju lokalna zajednica koja bi možda mogla ili htela da vam pomogne, ili institucije, država, niste imali baš mnogo razumevanja kada ste konkurisali za, eto, projekat za te mašine koje su potrebne za vlakna.
Kako da vam kažem, kada se radi nešto pionirski, ja mislim da je ovo pionirski, vrlo teško je očekivati u startu veliko razumevanje. Znate, biznis sektor funkcioniše na vrlo jasnim principima i uglavnom brzo dobijate sredstva za ono što negde ima sve pokazatelje, gde se unapred zna koliko je tržište, koliki je profit, kakva je zarada. Nažalost, ovo je nemamo još uvek sve te pokazatelje, ali ono što smo mi smo radili biznis plan koji je pokazao da je to jedna investicija od 180.000 eura za sam početak, i ono što bismo mi tom investicijom želeli da zaokružimo, a to je da, što nam je generalno bila ideja, pošto Užice ima regionalnu deponiju, pa je to idealna prilika za testiranje tog pilot programa, a to je da mi dobijemo liniju za reciklažu tekstila, odnosno liniju za proizvodnju recikliranog vlakna, da u skladu sa tim odradimo i određen niz analiza, naučnih radova koje bi upravo mogli da razbebe tu temu, da vidimo, mi znamo šta ćemo sa otpadom koji je od prirodnih sirovina tipa pamuk i drugih prirodnih materijala, od kojih samo tok kako možemo da proizvedemo reciklirano vlasno, ali šta se dešava sa drugim kategorijama otpada, da dobijemo odgovarajući broj kontejnera, da dobijemo vozilo, da dobijemo mogućnost da za početak na Zlatiborskom okrugu napravimo te prihvatne stanice, a možda još negde u Srbiji, i to je negde po proračunima i po biznis planu investicije između 180 i 200 hiljada eura. I ono što moram da kažem, teško je doći do te neke, kako da kažem, kvalitetne opreme koja bi podrazumevala ceo taj lanac, jer prosto i u svetu naravno da postoje, tako da kažem, primeri proizvodnje recikliranog vlakna, ali daleko to od onoga da je to sve negde, kako da kažem, potpuno jasno i potpuno dostupno.
Marina, hvala vam mnogo. Mi ćemo se još čuti, naravno. Da vam ne poželim sad sreću, želim vam sreću da što pre dobijete ta sredstva, da se nađe neko ko prosto želi da vam pomogne, ali naravno pratit ćemo to što radite.
Hvala vama i još jedno veliki pozdrav za sve. Prijatno.
Bila ovo Marina Tucović iz Užičkog ženskog centra. Nastavit ćemo priču o reciklaži. U studiju su profesorka Maja Radetić i profesor Aleksandar Jovović. Posle muzike nastavljamo.
La vie me blesse, la vie me tue, mais moi j'y crois. La vie me bouscule, m'attire et parfois la vie m'agresse et moi je vois. J'ai rêvé de vous, de voyage, de tout ce qu'avant je ne possédais pas. J'ai réalisé mes rêves d'enfant, ces rêves qui ne durent qu'un temps. Mais ce sont ces déchirures qui font de moi cette femme. Vos rires et vos critiques qui dans mon cœur s'enflamment. Mais ce sont ces déchirures qui font de moi cette femme. J'ai beau nourrir quand le passé me parle d'avant où personne ne me connaissait,
touché au fond du cœur comme un pincement. C'est vrai mon nom, ce vrai bonheur. J'ai été sacrée princesse malgré moi dans un royaume bâti de pierre. Mon cœur n'a jamais renié cette misère où vivent encore mes sœurs et frères. Mais ce sont ces déchirures s'enflamme, mais ce sont ces déchirures qui font de moi cette femme. J'ai beau nourrir vos rêves, couront toujours mes
Ecco.
Oh, kako ste ljudi moji.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Od autora knjiga znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U emisiji Čekajući vetar ovog jutra govorimo o reciklaži tekstila. Moji gosti su profesor dr. Maja Radetić i profesor dr. Aleksandar Jovović. Kada je u pitanju reciklaža tekstila, kažu da bi moglo da se reciklira na svetskom nivou 50% ukupnog tekstilnog otpada, a da se reciklira samo 25%. Mi nismo ni za kakvo poređenje, dakle, u Srbiji. Ovo su neki svetski podaci. Vi imate dosta podataka koji se tiču sveta. Kakva je situacija? I evo čisto jedna napomena, ono što mislim da je prosto važno da znamo. Starije žene su jako razočarane ovim današnjim materijalima koji su nekvalitetni i onda kad hoće da kažu da je nešto jako loše, onda naprave gadljivu facu i kažu reciklirano. Ili ima mesta toj gadljivosti? Nije. Ali hajde, vratit ćemo se na to, nego da vidimo kakvi su podaci iz sveta i šta se to radi u Kini, na primjer, ali kad smo pomenuli.
Pa ja bih pre krenula sa Evropom, pošto nam je negde bliža. Podaci, recimo, u Velikoj Britaniji ukazuju da se na godišnjem nivou sakupi negde oko 2,35 miliona tona tekstilnog otpada, pri čemu to obuhvata i industrijski tekstilni otpad i otpad, znači, iz domaćinstva. Od toga samo se jedna četvrtina koristi za reciklažu i spaljivanje, odnosno 13% za reciklažu i 13% za spaljivanje. 3/4 tog otpada, znači, odlazi na deponije, što nikako nije prihvatljivo iz jednog razloga, što na deponijama, znači, tekstilni otpad se biorazgrađuje onaj koji je biorazgradiv i pri tome se izdvaja ugljen dioksid, metan, ukoliko imamo vunu, takođe i amonijak, i svi ovi gasovi doprinose efektu staklene bašte i naravno dalje to vodi ka klimatskim promenama i mnogim drugim negativnim efektima. Pri čemu, ukoliko imamo ta sintetska vlakna, tu ima i toksičnih materija koji se izdvajaju i po nekoliko desetina godina, tako da odvajanje, odnosno odlaganje tekstilnog otpada na deponije je najgora solucija. Ove brojke pokazuju da je to otprilike oko 40 kilograma tekstilnog otpada po stanovniku. Vrlo slična statistika je i u Americi. Naravno, spram broja stanovnika, tamo je tekstilnog otpada mnogo više, cifra je negde oko 16 miliona tona tekstilnog otpada, pri čemu se samo 10% znači reciklira. Kina, procenjuje se, pošto ne postoje baš tačni podaci, godišnje sakupi negde oko 26 miliona tona tekstilnog otpada. Znači, to su ogromne cifre, pri čemu i tamo se smatra takođe da samo 10% tekstilnog otpada se reciklira. Međutim, jedna vrlo važna stvar koju je Marina malo pre pomenula. Mi sve vreme pričamo o reciklaži, koje jeste jedno od rešenja. Međutim, primarno rešenje bi bilo ponovno korišćenje. Naime, u engleskom je i smanjenje, znači, proizvodnje tog tekstilnog otpada. Morat ću da se osvrnem na 3R u engleskom jeziku. Reduce, reuse i recycle. Šta bi to značilo? Reduce, smanjiti otpad. Reuse, znači ponovno koristiti. I recycle, reciklirati. Ponovno korišćenje, šta znači? To je upravo ovo što naši građani odnose svoje stare stvari Crveni krst ili daju crkvama ili upravo stavljaju ove kontejnere. Ja ne vidim da je ništa loše što postoje firme, što više naprotiv, koje sakupljaju, znači ili otkupljaju taj tekstilni otpad i to se dalje šalje u zemlje trećeg sveta. E, pa sad i to ima neke negativne efekte, tako funkcionišu uglavnom zemlje zapadne Evrope. To se nosi koliko može da se nosi, međutim, to utiče negativno na lokalne zajednice, recimo u Africi. U podsaharskim zemljama, posebno to za Ugandu karakteristično, došlo je do kolapsa njihove tekstilne domaće industrije, zato što 80% stanovništva nosi, znači, takozvanu second hand robu koju mogu da kupe za par centi. Ali s druge strane to je dobro s aspekta da se taj tekstil ne odbacuje i znači ne koristi se čak ni tokom reciklaže, moraju se postaviti pitanja koliko se novca troši, znači koliko energije se troši tokom reciklaže, koliko je potrebno nekih hemikalija novih da se utroši prilikom reciklaže, da li ti proizvodi koji će nastati reciklažu novi su korektni na tržištu, da li je već tržište njime zasićeno. E, tek ako se napravi dobra analiza, ustanovi da je to dobro, onda to ima smisla. Međutim, taj otpor za koji ste me pitali kod građana u smislu kvaliteta recikliranih materijala, mislim da je to prirodno s jedne strane, ali prosto ti materijali su isto kvaliteta, odnosno proizvod isto kvaliteta kao i oni koji bismo kupili da nisu reciklirani. Jedino što moram da skrenem pažnju, da ta vlakna koje se dobijaju obično su mnogo kraće ukoliko se mehaničkim putem dobijaju vlakna i ona se ne mogu koristiti 100% za sada, znači za novi proizvod. Obično je negde do 20% recikliranih vlakana u novom tekstilnom proizvodu, ostalo su primarna vlakna. Levi's sada radi na razvoju jedne tehnologije da bi novi džins bio napravljen od 100% znači recikliranih pamučnih vlakana. A kad smo već kod džins, evo napomenula bih, pošto pretpostavljam da vaše slušalce to zanima, mi pričamo o reciklaži, o nekim novim proizvodima. To ne mora da bude neminovno odevni predmet. Mnogo više bi moglo da se koristi za tehnički tekstil. U kom smislu? To su izuzetno upravo farmerke, znači pamuk koji nastaje reciklažom džinsa. Ima fantastična svojstva za izolaciju zvuka i termoizolaciju, tako da se može koristiti u građevinarstvu, u automobilima, znači za izolaciju unutrašnjosti automobila. Mogu se koristiti takođe kao punjenja za dušeke, znači različite madrace, namešta i sedišta u automobilima. jednostavnija primjena, recimo najpoznatija firma u svetu za proizvodnju čakova za boks. Ona koristi mešavinu, znači peska i pačića recikliranih tekstilnih tkanina, punjenja za jastuke, za dečije igračke. Ono što je takođe jako bitno, a to je geotekstil, znači recimo za sprečavanje erozije. Tu postoje neki standardi koji zahtevaju polijestarska vlakna i pre svega ova s aspekta industrijskog, znači otpada, da budu čista. I recimo još jedna vrlo bitna primjena u građevinarstvu, odnosno da kažem, primjena kod betona, gde se ta vlakna mešaju sa ostalim komponentama koje ulaze u sastav betona, čime se povećava njegova žilovost, nemamo više krte, lomove, znači beton dobija mnogo bolja svojstva. Tako da je tu niz nekih primjena i tih primjena iz dana u dan sve više i jako puno se na tome u svetu radi, a pošto mi tu negde, da kažem, zaostajemo, ja mislim da je vrlo bitno da se to isprati, što na nivou samih univerziteta, moji studenti na katedri za tekstilno inženjerstvo imaju predmete koji su vezani za ekologiju u tekstilnom inženjerstvu, pa znači od njih, pa nadalje, znači Ministarstvo za zaštitu životne sredine, koje bi moralo da se više posveti ovom segmentu, jer svakako mislim i da naš ulazak u Evropsku uniju s tog aspekta moraće da više obrati pažnje i da se napravi određena strategija kojim putem ćemo mi ići.
Evo sad došli smo do kraja. Profesor Jovoviću, ranije su ljudi spaljivali odeću staru i to je bilo uobičajeno. Međutim, izgleda da to nije, jel, dobro. Mislim, naučili smo da može da bude i otrovno i da su ti dimovi otrovni, se svašta tu ispušta. A ovo što je profesor Graditić govorila, šta sve može da bude kao primjena dalja, da li su te primjene komplikovane, da li je to komplikovano sve pripremiti, uraditi i da li je to u stvari skupo?
Manji je problem da li je to spaljivano zato što su nastali neki otpadni gasovi. Spaljivanje je proces kao i svaki drugi i u principu je on se može kontrolisati kao što se i radi u principu određenim postrojenjima. Ovde je u stvari bitno da se zna da spaljivanje manje željen postupak u odnosu na ove prethodne u tom nekom sistemu upravljanja otpadom. Neke studije baš rađene na teritoriji Skandinavije, znači koje su, da kažem, i najdalje odmakle i u proizvodnji, da kažem, tekstila, imaju ove jeftine fabrike koje je pomenula Maja na početku, a s druge strane imaju dosta razvijen sistem sakupljanja i opšte svest građana, radili su analize šta su to barijere, a šta su to u stvari bili ono što njih zovu driveri, odnosno pokretači svih tih aktivnosti. I vi vidite u stvari da kada to pročitate za Skandinaviju, shvatite da najveći deo toga važi bilo gde. Vi prosto ste vezani i tamo kao i ovde su to uglavnom rade dobrotvorne organizacije. Znači sakupljaju nekakve razne dobrotvorne organizacije koje to ostavljaju ovde ili onim siromašnim građanima koji nemaju mogućnost da nabavljaju novu odeću ili tako izvoze, šalju negde i remete tako kompletan taj sistem, da kažem, normalno funkcionisanja ljudi. S druge strane, nigde nemate dobro razvijen sistem podsticajnih mera, a s druge strane imate nezgodnu poresku politiku. Znači, i to je sada nešto što morate da ugradite. Znači, ovde je ekonomija jako, jako bitan segment. Znači, ono što je govorila i koleginica iz Užica, znači, u tom celom sistemu ne može sve da bude ni dobrotvorno, niti samo zbog dobrobiti nečeg drugog. Znači, postoji ceo ekonomski lanac koji mora da se ispoštuje. Postoji ogromna ilegalna aktivnost svugde u svetu, znači u svim zemljama sakupljanja. Također postoji i pogrešan način korišćenja. Nije uvek ovo što je Maja dala dobre primere izolacije i tako dalje, ne znači da je to uvek dobro sistemski. Znači, nama je cilj u stvari da pokupimo i razdvojimo te tipove tekstilnog, pa kao i drugog otpada, da ih u stvari uvedemo, vratimo u nekakav početni sistem prerade, pa će se onda videti šta će se dalje razvijati. E sad, s druge strane, šta je ono što u stvari pokrene ceo princip? Celu stvar pokreću ti ciljevi u stvari sakupljanja koje mora država da postavi. Znači, država postavi nekakve ciljeve sakupljanja komunalnog otpada, načina njegovog razdvajanja, zatim taj nivo reciklaže degradabilnog kao i ambalažnog otpada, znači raznih veštačkih materijala, i onda u skladu sa tim u stvari pokušava da razvije sistem podsticajnih mera, sistem naravno zabrana, sistem svega onoga. Rad sa građanima je takođe jako, jako, jako važan, ali on dolazi, da kažem, paralelno sa svim ovim ostalim. Teško ćete vi promeniti baš sad svest svih građana ili velikog broja, pogotovo da kažem starih građana, na njih više vremenom polako i ne računate, vi počnete računati u stvari sa malom decom, pa sad radite na tome da bi u jednom trenutku za 5 ili 10 godina imali sistem jako dobro razvijen. Tako da tu stoji, u stvari postoji jako puno, puno segmenata na koje treba obratiti pažnje. Maja je na kraju pomenula taj nivo prilaska Evropskoj uniji u fazi pregovora, a država se u ovom delu životne sredine vrlo ozbiljno sada sprema, znači na fazu pregovora. Čim se otvori poglavlje, počinju pregovori i od tog trenutka nadalje, kao i do sada, ali sada mnogo oštrije, vi ste u stvari stalno poređenju sa onim što postoji na teritoriji Unije. Ne znači da će naravno neki rokovi i neki termini važiti ovde kao što važe u zemljama Unije, ne važe ni tamo potpuno identični. Mi ćemo pregovarati o tome, ali upravo zato moramo da imamo novu strategiju, znači sad je već ova malo, strategija upravljanja otpadom malo vajeta, znači moramo da imamo novu strategiju, vrlo pouzdane podatke. Mi ovde i dalje vrlo često nagađamo koliko čega ima. Znate, onih 5, nešto posto tekstila, mi ne znamo šta je tih 5, nešto tekstila. To je, pazite, 100 i nešto hiljada tona samo u komunalnom otpadu. Znači, ovaj industrijski tekstil vrlo često završi na spaljivanju, mnogo komunalni skoro da ni ne završi na spaljivanju. Najčešće je industrija ta koja u stvari isporuči cementarama taj tekstilni otpad, jer je to jednostavno. Znači, ne zna šta će s njim, firme koje se bave pripremom goriva od goriva od otpada naprave vrlo lepo gorivo, kvalitetno, besproblematično. Tako da, ovaj, znači, ima tu dosta koraka koje treba preduzeti, ali čini mi se da nekako postoji neka svest, čini mi se, u državnoj upravi oko toga.
Mislim da smo tek načeli ovu priču, tako da vam zakazujem ponovno viđenje. Hvala vam mnogo što ste bili u emisiji Čekajući vetar.
Hvala vam.
Hvala vam.
Maja Radetić, profesorka Tehnološko-metalurškog fakulteta, i Aleksandar Jovović, profesor Mašinskog fakulteta, bili su gosti emisije Čekajući vetar, a vas pozdravljaju Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.